слухаце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Лукашэнка звольніў некалькіх суддзяў шорнага спісу еўразвязу. На сесіі Рады ООН у правах чалавека ў Жэневе крытыкуецца пераслед журналістаў у Беларусі. Стартавала грамадзянская кампанія за справядлівыя выбары. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Пацвердзіліся звесткі, што Александр Лукашэнка падпісаў указ, паводле якога пазбаўленыя пасадаў 14 суддзяў, у тым ліку некалькі суддзяў са спісу неўязных у краіны еўразвязу. Гэта Наталя Чацвярткова з партызанскага суду, суддзі цэнтральнага раённага суду Таццяна Паўлічук і Александр Хаданович, а таксама суддзя Ганна Самалюк з Фрунзенскага раённага суду. Расказвае Алігор Рудзіловіч.
Летась у красавіку Наталя Чацвярткова прызнала вінаватым ва ўдзеле ў масавых беспарадках было кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава і актывісту Алега Гнетчыка, Уладзя Яроменка, Фёдара Мірзаянава і Ілю Васілевіча. Найбольшы тэрмін 5 гадоў зняволення атрымаў Андрэй Саннікаў, прызнаны таксама арганізатарам беспарадкаў. Сёння Андрэй Саннікаў не захацеў успамінаць працэс і тое, як яго вела суддзя Чацвярткова. Алег Гнетчык, які сядзеў з палітыкам на адной лаве падсудных, згадвае, што Наталя Чацвярткова была строгай суддзёй, судзіла шчыра, але, як ему падалося, была ў сваіх рашэннях залежная ад іншых людзей.
Все ходатайства, которые по мелочи, она, в принципе, все принимала. Конкретно, когда были фотографии, то-то вот все, она шла, как говорится, в этот, кому-то звонить, и потом отказывала. Я не могу ничего сказать хорошего, ничего плохого. Просто человек, я считаю, который выполнял приказ, и ей, как бы, конетки ей руководили.
Поводле указу Лукашенко, Наталья Чацвярткова, вызванная у сувязи с окончанием термина полномоцтваў. У спісе вызваленых ад пасады суддзяў таксама Таццяна Паўлічук з цэнтральнага раённага суду і яе калега Александр Хаданович. Паўлічук вызваленая паводле ўласнага жадання. Александр Хаданович у сувязі з тым, што выйшла з сацыяльнага адпачынку суддзя, чыю пасаду ён займаў. Абое, паводле беларускіх праваабаронцаў, вялі шмат працэсаў супраць палітычных актывістаў. У канцы 2010-х гадоў Паўлічук судзіла такіх вядомых дэмакратычных актывістаў, як Андрэй Кім, Франк Вячорка, Міхась Пашкевіч. У канцы 2010 году прозвішча Паўлічук загучала ў звязку з карупцыйным скандалам вакол кватэры былога прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра. З таго часу ад працы суддзі яна дайшла. Александру Хадановічу, які прыйшоў у цэнтральны раённы суд пасля сыходу Таццяны Паўлічук у адпачынак, таксама часта даводзілася судзіць дэмакратычных актывістаў. Шматдзетная маці Таццяна Гацура, якую Хаданович асудзіў за адзіночны пікет для адміністрацыі прэзідэнта ў снежні 2011 году, згадвае:
суд мой доўжыўся там 3 хвіліны, і ён мне мінімальна даў штраф 20 базавых. Гэта мінімальнае, што можна было па майму артыкулу мне даваць.
Суддзя Хаданович, як і Паўлічук і Чацвярткова, былі ўнесены ў спіс неўязных у краіны еўразвязу. Пра тое, каб суддзі спрабавалі аспрэчыць гэтае рашэнне еўрапейскіх чыноўнікаў пра суд, невядома. У спіс тых, хто страціў працу, трапіла таксама суддзя Ганна Самалюк з Фрунзенскага раённага суду, якой, паводле праваабаронцаў, даводзілася судзіць і дэмакратычных актывістаў.
Ці можна ўбачыць у адстаўцы 4 суддзяў са спісу неўязных у еўразвяз нейкія палітычныя матывы? Былы суддзя і адвакат Гары Паганяйла іх не бачыць.
Я думаю, што тут не надо искать какой-то особой логики, если неизвестны истинные причины ухода в отставку. Дело в том, что большая армия судей, которая сегодня задействована в работе, и кадровые изменения идут постоянно, и президент своими указами кого-то назначает, кого-то увольняет, отправляет в отставку. Тут могут быть и причины семейного характера, и кто-то, может быть, идет на другую работу, устал от судебной деятельности. Кому-то по дискредитирующим основаниям в чем-то заподозрили, но не хотят шумиху поднимать и увольняют по тихим таким основаниям.
Гары Паганяйла разам з тым прызнаў, што ўся судовая сістэма Беларусі прагніла, карумпаваная, і ўлады час ад часу пазбаўляюцца ад тых, хто дыскрэдытаваў сістэму. Канец цытаты. 13 беларускіх палітычных партыяў і грамадскіх арганізацыяў абвясцілі пра пачатак грамадзянскай кампаніі за справядлівыя выбары 2012. Кампанія мае намер выставіць на парламенцкіх выбарах 1000 прадстаўнікоў у выбарчай камісіі і 2000 назіральнікаў. Прычым арганізатары не ставяць за мэту зрабіць выбары цалкам свабоднымі і справядлівымі. Галоўная задача паўплываць на сітуацыю такім чынам, каб падлік галасоў быў сумленным. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Актывісты гавораць пра намер арганізаваць некалькі кампаніяў па назіранні за выбарамі. Да прыкладу, у інтэрнэце збіраюцца фіксаваць парушэнні. Беларускія праваабаронцы будуць весці свой маніторынг. Іх задача – адлюстроўваць падзеі, не спрабуючы ўздзейнічаць на сітуацыю. Кампанія за справядлівыя выбары – кампанія актыўнага назірання, тлумачыць старшыня партыі левых «Справядлівы свет» Сергей Калякін.
Она отличается от остальных кампаній, во-первых, тем, что мы будем пытаться повлиять на практику проведения выборов. Мы будем фиксировать нарушения, мы будем фиксировать позицию власти по всем этапам избирательной кампании. Мы планируем в рамках кампании направить как минимум 1000 человек в избирательные комиссии и 2000 наблюдателей на 1000 избирательных участков.
Кампания за справедливые выборы не ставит задачу сделать выборы целиком свободными и справедливыми. Для этого повинно быть шмат чинников. Змены в выборчем законодавстве, свобода СМИ да иншие. Мета кампании фіксацыя парушэнняў, кантроль над выбарамі. Каардынатар кампаніі Віктар Карніенка адзначыў, што асабліва пільную ўвагу яны маюць намер звяртаць на сістэмныя парушэнні, якіх, на яго думку, не так ужо і шмат. Усяго тры.
Першае, гэта тое, што фактычна камісіі самі не ведуць празрысты падлік галасоў. Кожны піша нейкія паперкі, пасля як тайнае данясенне дае старшыні, і фактычна адзін старшыня валодае сітуацыяй. Калі мы з гэтым сёння не скончым, то гаварыць пра дэмакратычнае выборы не выпадае. Другі момант гэта правы назіральнікаў. Калі назіральнікі зноў не будуць мець магчымасці адсочваць увесь працэс, гаварыць пра справядлівыя выбары ў Беларусі не выпадае. Яшчэ вельмі такі важны аспект гэта прымусовае датэрміновае галасаванне як база для фальсіфікацыі.
Віктар Карняенка агучыў і вынікі сацыялагічнага апытання, згодна з якім палова насельніцтва верыць у празрыстасць выбараў. Таму падчас выбараў трэба спрабаваць змяніць грамадскую думку. Сам Сергей Калякін не верыць, што хтосьці з дэмакратычных кандыдатаў на восеньскіх выбарах трапіць у парламент.
Все самое главное происходит в головах у людей. Протоколы-то они могут изменить, и там могут написать другие отношения к власти, что все там 90% любят. Но если в головах будет любить его 5%, а 95% будут ненавидеть, никакие протоколы не помогут. Наша задача – создать массу людей критическую, которая позволит нам с их помощью изменить ситуацию.
Сказаў сёння на прэс-канферэнцыі Сергей Калякін. Сама партыя «Справедлівы свет», якую ён узначальвае, на выбары ідзе. Вы слухаеце «Радыё Свабода» і зараз слова нашым слухачам.
Прадстаўнікі апазіцыі, асабліва партыя Янукевіча, кажуць, што яны будуць удзельнічаць у выбарах. Рэжым не можа існаваць без ворага. Вось яны і будуць выконваць ролю ворага, падыгрываць рэжыму. Ні дзе іх не пусціць ні ў кватэры, ні ў арганізацыі, ні на прадпрыемстве. Калі ж момант агітацыі пройдзе, яны спрыгнуць пад ножкі вагона і не будуць удзельнічаць у выбарах. А ды яны ўжо будуць непатрэбны. Яны ўжо выканалі сваю ролю ворага да выбараў.
Воры і бандыты сабраліся вакол, абставілі сябе дружынаю наёмнікаў, бандытаў і выбары твораць. Да скажыце, што на ізбранне назначэнцаў і другога быць не можа. Байкот, і толькі байкот, і выходзіць на вуліцы.
Прыняць самы актыўны ўдзел у выбарчай кампаніі і рыхтаваць грамадства да новых прэзідэнцкіх выбараў, змагацца і перамагаць. Байкот – паказ сваёй слабасці.
И думаю, что выборы чем-то удивят. Президент тот же, избирком тот же. Народ в том же состоянии, то ли прострации, то ли счастливого пофигизма пребывает. И оппозиция в своем амплуа. Так почему выборы должны чем-то отличаться?
Наш телефонный номер у Менску 266-39-52. И нагадаю, что каждую среду у эфир выходит передача Яна Максимюка «Звоночки».
Борщ і каханне. Што бацькі вырашаюць за дзяцей? Вонкавая антэна. Чаму Абама не індзеец? Пра гэта і яшчэ пра чарнаскурых беларусаў у свежых званочках.
Яшчэ раз нагадаю, гэтая перадача выйдзе ў эфір сёння. Ці варта апозіцыі ўдзельнічаць у парламенцкіх выбарах пры цяперашняй выбарчай сістэме? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Я лічу, што не варта, бо вынікі вядомыя бываюць з самага пачатку ці да пачатку выбараў. Гэты час я не ведаю, што гэты час рабіць. Каб у нас быў народ не такі на Беларусі, які ён ёсць, а як мінімум такі, як у Маскве, то людзі б выходзілі на плошчу. Так? А ў нас сядзяць у сваім агародзе, гуркі вырошчваюць. Ну так што будзе?
Ніхто не запрашае, для мяне гэта безразліч. Усе людзі адзінкавыя, чэсныя, парадачныя, пусть участвуюць.
Я думаю, непасрэдна апазіцыя ў любым случае должна прыняць участь. Потому что много чего в этой стране, я так считаю, не делается не по справедливости. Но как бы я считаю, принять участие нужно, показать, что мы есть. Людям, да. Потому что я сам как бы в свое время пострадал от засилия, скажем так, теперешнего режима. И среди, пускай даже есть оппозиционных лидеров, есть люди, которые действительно предлагают здоровые, толковые идеи, то есть которые хотят сделать так, чтобы простому человеку жилось лучше.
Я думаю, что треба не удельничать, бойкотовать эти выборы. Потому что такая справа, что а як інакш, все уже расписано и так далее, я так думаю.
А пытанне свободы у городні. Вы на хвалях Радио Свободы у праскай студыі Алена Радкевич. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Александр Лукашенко звольніў некалькіх суддзяў з чорнага спісу еўразвязу. На сесіі Рады ААН па правах чалавека ў Женеве крытыкуецца пераслед журналістаў у Беларусі. 13 палітычных партыяў і грамадскіх арганізацыяў абвясцілі пра пачатак грамадзянскай кампаніі за справядлівыя выбары. Яе мэта – назіранне за выбарамі і фіксацыя парушэнняў. Міністр юстыцыі лічыць, што ўводзіць у Беларусі партыйна-прапарцыйную сістэму выбараў заўчасна. Грамадства патрабуе ад пракуратуры пачаць расследаванне жывадзёрства над птушкамі бакланаў у Чашніцкім раёне. Стаўка рэфінансавання ў Беларусі зніжаная на 2%. Сёлета гэта ўжо пятае па ліку зніжэння. 20 чэрвеня адзначаецца ўсясветны дзень уцекача. У 2011 годзе просьбу аб наданні палітычнага прытулку падаў 1441 беларус.
На 20-й сесіі Рады Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па правах чалавека абмяркоўваецца справаздача спецдакладчыка ААН у справе свабоды думкі і выказванню Френка Лярю. У справаздачы і выступаў прадстаўнікоў розных краінаў згадваюцца праблемы пераследу журналістаў, медыяактывістаў у Беларусі. Прадстаўнікі ўладаў выкарыстоўваюць трыбуну ААН для таго, каб заявіць аб недастатковай, на іх думку, увазе да парушэнняў правоў на свабоду выказвання ў заходніх краінах. Мы звязаліся з нашай корэспандэнткай у Женеве Таццяню Поклад. Ёй слова.
Про конкретные факты порушения права на свободу думки и выказывания в Беларуси говорится в просвеченной Беларуси справоздаче Верховного комиссара ООН по правам человека. Верховный комиссар закликала белорусские влады неоткладно спынить все формы тиску на журналистов, гарантовать свободу выказывания и створить такие правовые основы, практичные умовы, на которые обеспечили реальную свободу СМИ. И вот теперь на 20-й сессии Рады ООН по правам человека в Женеве обнаруживается проблема свободы думки и выказывания в свете. И вот участие интерактивного диалогу со спецдокладчиком ААН, представник официальной белорусской делегации скритиковал спецдокладчика ААН за, по воле его слова, несбалансованный подход. Мовляв, заходние краины критикуются менее, а вот что тычется інших краин, то яны критикуются значно более, и это несправедливо. Белорусский представник отзначил, что у справоздачи не сгадывается справа Джулиана Ассанжа, его факты криминального пересведу заходних громадян за використовывание социальных сеток и так далее. Так само белорусский представник загадал про визовые санкции еўразвязу супраць шэрагу белорусских журналистов с державных СМИ. И он назвал их неприхованным тиском на представников СМИ. Спецдокладчик по свободе выказывания и думки Френк Лярю провел так само прессовую конференцию для журналистов и особенно состарился с белорусскими журналистами. Допеш он сказал, что в радости наведал бы Беларусь сам, коли бы белорусские влады запросили его. И покуль еще просьбу от визита у Беларусь спецдокладчик по свободе выказывания и думки не подавал, але плянуя это зарабить. Так что вот еще один спецдокладчик, эксперт ААН, выказывая ожидание наведать Беларусь, как самому на месте разобраться. что там отбывается. Так само Фрэнк Ляру отзначил, что не совсем справедливы не закиды относно того, что было забыто справа Wikileaks и Джулиана Ассанжа. Про это была супольная заява от экспертов ООН. Про его не забылись, про это говорилось так само в справоздаче, так что эти закиды были несправедливы. Ну и так само Фрэнк Ляру сказал, что после приезда у Беларуси он сможет правда больше объективно оценить, что там отбывается. И означил, что наибольш важная теперь проблема у Беларуси – это свобода журналистики онлайн.
Больш деталяў з сесіі Рады ААН па правах чалавека ў Жэневе на нашым сайце свабода.орг.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валер Нікалюк з Ліды. Занятыя паўсядзённай працай, нашы людзі не бачаць і не хочуць бачыць далей сваіх сотак. Многія проста прызвычаіліся быць рабамі, і то ўсё і нават няблага пачуваецца ў такой ролі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы пачуеце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Краіну скалынула вестка пра барбараў, якія не вечылі птушанят бакланаў дзеля прэміі ад рыбгасу. Але знайсці іх нават з дапамогай міліцыі будзе цяжка, а яшчэ цяжэй знайсці падставы для пакарання, лічаць арнітолагі. На думку адмыслоўцаў з грамадскай арганізацыі аховы птушак бацькаўшчыны, трэба ўдасканаліць заканадаўчую базу, каб падобнае не паўтарылася. Рэпартаж з Віцебшчыны.
Некалькі десяткаў маладых бакланаў з адрэзанымі надзюбкамі заўважыў Ігар Бышнеў, які 16 чэрвеня адмыслова прыехаў з Менску, каб зняць відэафільм пра белую чаплю. На Новалукомскім возеры ён убачыў вялікую калонію бакланаў. На дрэвах сядзелі так званыя падлёткі, маладняк, які яшчэ не ўмее лятаць, і таму птушанят пакуль кормяць бацькі. Дзюбы ў птушанят былі абрэзаныя, кажа спадар Бышнеў.
Цель была белая чапля, па пераходу на острове там лежаў мёртвы баклан без надклювя. Мы посчитали, что случайность, потом уже вернулись на остров и вдруг заметили, что снизу на нижних ветках деревьев птенцы бакланов поджидают, родители сидят в них гнезд, большая часть птенцов без надклювей.
Скалеченные птушенята сканаются от голоду, як только подрастут, и батьки перестанут их кормить. После того, как звездки про знявеченных птушек трапили в интернет, у Чашнинским райвыконкаме собралась отмысловая комиссия, якая постановила забить подлетков, как позбавить их от покут. Паводле папярэдняй версіі, невядомыя барбары адразалі бакланам на дзюбкі, каб атрымаць грошы ад рыбгасу. Такія прадпрыемствы заахвочваюць паляўнічых, каб адстрэльвалі бакланаў, бо тыя нішчаць рыбу ў вадаёмах. Супрацоўнік яшчэ аднаго рыбгасу. Навінкі на пастаўшчыне.
Ва ўсіх рыбгасах прынімаюць клювы, я прынімаю клювы. Гэта ж клювы чакаюць толькі суміцавым птіцы. 50 тысяч клюв стоіць. Польза іх нікакова, а рыбы питаюцца агромнае калічыства азёр, поэтому пазіцыя должна быць самая непримірымая.
Чаму браканьеры ў Чашніцкім раёне адразалі птушкам толькі верхнюю частку дзюбы над дзюбак, ніхто дакладна сказаць не можа. Таму яшчэ адна версія, што так маглі дзейнічаць псіхічна нездаровыя людзі. Бакланы засталіся безабароннымі, бо ў Беларусі дагэтуль не прыняты закон аб адказнасці за жорсткае абыходжанне з жывёламі, лічыць старшыня грамадскай арганізацыі ахова птушак бацькаўшчыны Віктор Фянчук.
Принятие закона о жестоком обращении с животными, оно бы прописывало законодательно, что человек не имеет права делать. Закон наш позволяет обычным людям бороться любыми способами с нежелательными видами.
Покуль отповедного закона нема, выпадки, подобные до страта бакланов под Новолукомлем, здраются то тут, то там. В 2007 году птушенят бакланов неведомые браконьеры расстреляли у вусти речки Лань у заказнику Середняя Припять. А летость у рыбгасе каля вёски селец Берозовского района знищили великую белую чаплю. Від занесены ў чырвоную кнігу.
Ужо больш за 2,5 тысячы чалавек падпісалі петыцыю з патрабаваннем да пракуратуры Віцебскай обласці неадкладна пачаць расследаванне з нагоды жывадзёрства над птушанятамі.
Старажытны Лагойск, што раскінуўся на ўзгорках з маляўнічым лясным наваколлем, у СМІ апошнім часам вызначыўся двума навінамі. Фірма «Гасіны маёнтак» Юрыя Чужа атрымала афіцыйны дазвол гнаць самагон. Міністэрства спорту і турызму агучыла ідэю будаўніцтва Лагойску драўлянага рыцарскага замку, ды горда майстроў парку Тышкевічаў. Сямейства, што валодала мясцінамі ў сярэднявеччы, дык праславіла Лагойшчыну. Маё падарожжа ў горад Лагойск.
Вы пачуеце яго ў нашай сённяшняй праграме. Ад 20 чэрвеня стаўка рэфінансавання ў Беларусі зніжаная на 2%. Сёлета гэта ўжо пятае па ліку зніжэнне. Якія станоўчыя і адмоўныя моманты ад карэкцыі стаўкі, высвятляў Ігар Карней.
З аднаго боку, зніжэнне стаўкі рэфінансавання аўтаматычна аслабляе крэдытную нагрузку на суб'ектаў гаспадарання і фізічных асобаў. Пазыкі робяцца больш даступнымі. З іншага боку, такі крок змяншае прывабнасць рублёвых дэпазітаў. Банкі ўжо канстатуюць скарачэнне колькасці ахвочых пакласці беларускія рублі пад працэнты. Чыімі інтарэсамі, усталёўваючы новы памер стаўкі, найперш павінен кіравацца Нацбанк. Рэальнага сектару эканомікі, які без танных крэдытаў не можа эфектыўна развівацца, альбо ўкладчыкаў, зацікаўленых у высокіх банкаўскіх працэнтах. Меркаванне выказвае фінансавы аналітык афіцыйнага партнера Альпары ў Менску Вадзім Іосуп.
У асноўных направлениях денежно-кредитной политики основная идея, многократно повторяющаяся, ограничение инфляции 19-22%. Перед экономикой стоит задача рост ВВП 5,5%, но как бы задача эта поставлена не перед Нацбанком, а непосредственно перед правительством. Правительство призывает к тому, чтобы снижать ставку быстрее, резче. Нацбанк сейчас проводит ту политику, которую огласил где-то в начале самого этого года.
Поводле официальной статистики, споживецкие кошты на товары и послуги у травня 2012 года выросли на 8,5% у поравнанні со снежнем минулого года. Кошты на продукты харчевания амаль на 10%. Тенденция опираджального росту ценов над заробками не дает подставы однозначно сцвярджаць, что ураду удастся стримать инфляцию у вызначенных параметрах. Гэты фактор, на думку доктора экономичных наук Владимира Кулаженки, сведчыць, что у перспективе ставку рефинансования доведется не снижать, а знову подымать.
Что я вам скажу на эту приманку? Ставка, вот это рефинансование повышено с мэтою снизить инфляционный процесс. Які ніяк нельга перадолець от 7-8%, наприклад. Разумеєте? Ну, от тим то справа.
На думку аналітиків, у виніку гэта може привести до росту курсу даляра. Выйсці з бел-чырвона-белым сцягам на цэнтральную плошчу Менску. Так вырашыла адзначыць паўтара года з дня плошчы 2010 менская пенсіянерка Ніна Багінская, расказвае Александра Дынько.
Гэта акт солідарнасці з Андрэем Моўчаным. Так патлумачыла Ніна Багінская свой учынак. Пра актывіста Еўрабеларусі яна даведалася з газеты «Наша Ніва». Самога хлопца не ведае, але спадарыню Ніну уразіла тое, што ён зрабіў. Андрэй разгарнуў бел-чырвона-белы сцяг у знак салідарнасці са зняволеным Сяргеем Каваленкам. Пры затрыманні яго моцна збілі, зламалі сківіцу. Здарылася гэта таксама 19-го, але траўня. Каб выйсці на плошчу, спадарыня Ніна адмыслова прыехала з лецішча. Яе акцыя доўжылася трохі больш за 10 хвілін. Ніна Багінская.
Сцяг был у сумцы, взяла тронак, зайшла на прыступкі Палаца профсаюзаў. Там я стаяла на плошчы, калі адбывалася в 10-м годзе, менавіта на гэтых прыступках, і чула прамовы усіх нашых кандыдатаў, прэзідэнты, і Статкевіча, і Санікава, Уса. Шмат іх было. Гэта, ведаеце, людзі хацелі зрабіць беларускую ўладу. І таму, я лічу, усіх іх трэба было падтрымліваць.
Фотаздымак Ніны Багінскай, маленькай жанчыны з вялізным бел-чырвона-белым сцягам, якая самотна стаіць насупраць шэрагу амапаўцаў, ўжо даўно сімвалізуе грамадскае непадпарадкаванне ў Беларусі. Спадарыня Ніне 66 гадоў. На мітынгі яна ходзіць яшчэ ад першых дзядоў 88-го году, заўжды са сцягам. 19 снежня 2010-го яе затрымалі на плошчы і далі штраф, які быў роўны 4 яе пенсіям.
Дарніна, адкуль вы сцягі бярэце?
Я іх шлю сама. Акрамя прафесіі геолага, я яшчэ маю прафесію швеі-матарысткі другога разряда. В свой час я кончыла з курсы, і таму я добра шыю. І мне нават прыемна шыць гэтай сцягі, бо я ведаю, яны трапяць у рукі нашай моладзі, нашых адраджэнцаў. І чым больш я пашлю гэтых сцягоў, тым больш душ будзе далучана да нашай мовы, да нашай волі, да нашай незалежнасці сапраўднай.
Кажа менская пенсіянерка Ніна Багінская. У пачатку 90-х Васіль Быкаў уручаў дыпломы першым выпускнікам нацыянальнага дзяржаўнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа, які ў часы адраджэння быў не толькі адукацыйнай установай, але і асяродкам выхавання будучай беларускай эліты.
У червені 2003-го слови Быкова на хвалях свободу оборону ліцеїстів, яких улади виселили з помешкання, і заповіт змагатися за родну мову були апошніми словами апошнього Быковського інтерв'ю.
Сьогодні у червені кожен день випускники ліцею, теперішні і колишні, будуть читати у ефірі «Свободи» рядки з улюблених Быковських твораў. Сёння Францішак Цярэшка, выпускнік 2012 году, чытае фрагмент выступу Васіля Быкова на кангрэсе беларусістаў у 91 годзе, змешчаны ў кнізе «Крыжовы шлях».
Беларусы, мабыць, адна з самых няшчасных нацый Еўропы. Незважаючы на ўсе, нашы зусім неблагія, Богам дадзеныя чалавечыя якасці, мы дагэтуль не маем таго, што варта мець кожнай нацыі свету, для чаго, па сутнасці, яна існуе пад небам. І ўсё таму, што з нейкага капрызу гісторыі мы пусцілі свой нацыянальны цягнік і апынуліся ў ролі вечных паязджан, пазбаўленых прыстойнага лёсу, здатнага прытулку дзяржаўнасці. Можа, толькі цяпер гісторыя дае нам пэўны і надта сумніцельны шанс, і ўсё залежыць ад таго, ці паскарыстаемся мы ім, ці ён у каторы раз выслізне з нашых неумелых рук. Асабліва, калі ёсць надта спрытныя рукі, якія б'юць спрактыкавана, пад дых. Зноў, як і заўжды, найбольшае спадзяванне на нашую мову. Гэты галоўны нацыянальны набытак, наша гістарычнае апірышча. Нездарма яе так вынішалі ў стагоддзях, забаранялі, аплёўвалі, адвучалі ад яе цэлыя пакаленні, нацыянальна панішчаныя, класава раз'яднаныя, спаскуджаныя шматгадовую маною. Нешта ўсё ж значым у сусветнай суполцы народу, дык найперш гэта праз нашую мову. Без яе ад нас не засталося бы следу, як не засталося ад колішніх тутэйшых яцвягаў. Мова верна служыла народу ў добры і благі час, ратавала яго існаванне і ніколі не здраджвала яму. Гэта ёй нярэдка неўдзячна здраджвалі на Беларусі, за што заўжды былі бязлітасна пакараны Богам і гісторыяй. На гэтай мове, праз пэўную долю маны і пустаслоя, створаны, аднак, самы светлы і высакародны фальклор, напісаны немала літаратура. І сёння я рады вітаць у гэтай зале нашых братоў у выгнанні, а таксама нашых знакамітых паслоў, паўнамоцных прадстаўнікоў беларушчыны ў розных краінах свету. Гэта іх намаганнямі народы пазналі Беларусь і беларусу, высакароднасць нашага сэрца, наш бясхітрасны розум і наш неспатольны боль. Так, боль. Менавіта боль. Гэта наш гістарычны спадарожнік, які ні на год не пакідаў нас у мінулым, не пакідае і зараз.
Францішак Цярэшка чытаў фрагмент выступу Васіля Быкова. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Александр Лукашэнка звольніў некалькіх суддзяў з чорнага спісу Еўразвязу. На сесіі Рады ААН па правах чалавека ў Жэневе крытыкуецца пераслед журналістаў у Беларусі. 13 палітычных партыяў і грамадскіх арганізацыяў абвясцілі пра пачатак грамадзянскай кампаніі за справядлівыя выбары. Яе мэта – назіранне за выбарамі і фіксацыя парушэнняў. Міністр юстыцыі лічыць, што ўводзіць у Беларусі партыйна-прапарцыйную сістэму выбараў заўчасна. Грамадства патрабуе ад пракуратуры пачаць расследаванне жывадзёрства над птушкамі бакланаў у Чашніцкім раёне. Стаўка рэфінансавання ў Беларусі зніжаная на 2%. Сёлета гэта ўжо пятае па ліку зніжэння. 20 чэрвеня адзначаецца ўсясветны дзень уцекача. У 2011 годзе просьбу аб наданні палітычнага прытулку падаў 1441 беларус.